Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូពេទ្យវះកាត់កាយសម្ផស្សអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងលីវជួយអ្នករបួសអ៊ុយក្រែនកម្ពុជារៀបចំផែនការស្ដារអគារមិនទាន់សាងសង់រួចនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់កាយសម្ផស្សអាមេរិកមួយក្រុមបានធ្វើការនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីដោយបានជួយទាហានដែលរងរបួសនិងជនស៊ីវិលបានជាសះស្បើយពីរបួសក្នុងសង្គ្រាមលោកអូមេលីយ៉ានអូឈូលីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ប្រែសម្លួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូម៉ាន់បូកាឆេវស្គីមិនបានឃើញប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះអុកសាណាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំហើយពួកគេធ្លាប់បានថតរូបជាមួយគ្នាក្បែររូបសំណាកកវីអ៊ុយក្រែនតារ៉ាសេវឆេនកូនៅកណ្ដាលទីក្រុងលូវីវលោកបូកាឆេវស្គីបង្ហាញរូបថតប្អូនស្រីជីដូនមួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកហើយថ្លែងថាន
េះជាគ្រួសាររបស់យើងកាលពី25ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀត
លោកបូកាឆេវស្គីគឺជាកូនប្រុសជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុយក្រែនដែលបានចែកចេញពីស្រុកកំណើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់កាយសម្ផស្សមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ុន្តែបានចែកចេញពី clinic ឯកជនរបស់លោកទៅជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននេះជាលើកទី2ដែលលោកបានមកប្រទេសវិញលោកបូកាឆេវស្គីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានធ្វើការ31ឆ្នាំហើយខ្ញុំមាន clinic ឯកជនគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរបួសបែបនេះពីមុនទេអត់ទេអត់មាននៅអាមេរិកទេព្រោះអត់មានសង្គ្រាម
សម្រាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton នេះគឺជាការធ្វើដំណើរលើកទី4មកអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយលោកក្រុងមក2ដងទៀតនៅឆ្នាំ2023នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton បានថ្លែងថា
The trauma that we're seeing is unique to us.
របួសដែលយើងបានឃើញគឺមានលក្ខណៈពិសេសយើងឃើញករណីរបួសតូចៗដូចជាការបាញ់ត្រូវមុខប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងបានឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលមានល្បឿនលឿនវាបង្កការខូចខាតយ៉ាងច្រើន
លោក Buka Chelsky បានមកដល់ទីក្រុង Lviv ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យវះកាត់កាយសម្ផស្ស8នាក់ទៀតដែលក្នុងនោះ3នាក់មានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនលោកអូតុនក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកវេជ្ជបណ្ឌិត James Swan ឲ្យទៅជាមួយលោកផងដែរលោកគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ត្រចៀកច្រមុះនិងបំពង់កដល់អបំផុតម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបម្រើការជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton ពេលលោកកាន់តំណែងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត James Swan បានថ្លែងថា
វាជាឱកាសមួយដើម្បីមកជួយដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជំនឿជាច្រើនរបស់ខ្ញុំថាលោកមិនអាចទៅអ៊ុយក្រែនទេយើងត្រូវការលោកនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការខ្ញុំនៅអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងនៅទីនេះ
វេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងបានវះកាត់កូម៉ា15នាក់ដែលឆេះនឹងរបួសមុខធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលស្នាក់នៅមួយសប្តាហ៍កូម៉ារ៉ារូស្ទីស្លាវអាយុ3ឆ្នាំត្រូវការការវះកាត់ម្រាមដៃជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីរលាកនិងព្យាបាលខុស8ខែមុនរុស្ទីស្លាវបានបាត់បង់ឪពុកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រីម៉ារីណាឡាវរិចជាម្ដាយមេម៉ាយបានថ្លែងថា
វាមិនបានដឹងថាឪពុកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមទេយើងបានប្រាប់វាថាគាត់ទៅធ្វើការហើយក្រោយមកគេដឹកសពមកវិញពិបាកណាស
់រីឯលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Steven Oton វិញបានថ្លែងថា
And one of the fathers of plastic surgery said the science of destruction is far ahead of the science of healing. So
ពេទ្យកែសម្ផស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់បាននិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រនៃការបំផ្លាញជឿនលឿនជាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃការព្យាបាលដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលរបស់យើងតាមមិនទាន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងកើតឡើងទេ
ប៉ុ ន្តែការព្យាបាលសះជារៀងរហូតសង្គ្រាមនេះពួកគេទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការស្ដារគីមិនតនសាងសង់រួចជាង1100ខ្នងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយវិនិយោគិនចិនកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រីលីមូលវ៉ាន់ជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនវិនិយោគិនចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែផ្លាស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យទៅជាតំបន់កាស៊ីណូដ៏ទាក់ទាញមួយប្រជែងនឹងក្រុងម៉ាកាវរបស់ចិននិងក្រុងឡាស់វេហ្កាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រែផ្លាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយសារការដាក់បំរាមលើល្បែងអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលករចិនជាង240នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយបោះបង់ចោលអាគារកាស៊ីណូនិងអាគារខ្ពស់ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលបានព័ត៌មានស្ថានភាពនេះថាជាការក្រើនរំលឹកមួយអំពីការវិនិយោគខ្ជិលខ្ជាដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយជនជាតិចិនជាការឆ្លើយតបអាញាធិរកំពុងរៀបចំផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផែនការនេះរួមមានការបង្កើនចំនួនមនុស្សរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបាន3ដងរហូតដល់1លាននាក់តាមរយៈការសម្រួលទឹកដីសម្រាប់ជនបរទេសនិងការសម្រួលពន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលដែលកំពុងមានចំនួនកើនឡើងនៅកម្ពុជាកាលបរិច្ឆេទត្រឹមឆ្នាំ2026ឲ្យមានការកំទេចចោលឬសាងសង់បញ្ចប់អគារដែលបានសាងសង់ហើយពាក់កណ្ដាលទីក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរលោក David Thornton នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Emerging Markets Consulting បាននិយាយថាអគារមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នានាទាក់ទិននឹងកម្មសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវលោកថ្លែងដូចនេះថា
So a large proportion of those ownership may be in doubt. Legal entities that are the beneficial owners of those projects may no longer exist or be relatively.
សម្រាប់មួយភាគធំនៃអាគារទាំងនោះកម្មសិទ្ធិអាចជាមន្ទិលហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់គម្រោងសាងសង់ទាំងនោះប្រហែលជាលែងមានតទៅទៀតឬក៏អសកម្មដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងការយកអចលនទ្រព្យទាំងនោះពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមុន
ក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគិនកំពុងវិលត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដាបណ្ដាការកែលម្អក្រមការឧបត្ថម្ភពីចិនលើមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតក្រុងព្រះសីហនុក៏កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទទូចថាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្រៅប្រទេសទី2របស់ចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសជីបូទីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោតប្រកាសនេះដោយបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយមូលដ្ឋាននេះនឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍទេសចរថ្មីមួយដែលគេស្គាល់ថា Bay of Lights កំពុងត្រូវបានសាងសង់លើដីចាក់បំពេញសមុទ្រចំនួន934ហិកតាដោយអ្នកជំនួញជនជាតិចិនឈ្មោះ Chen Zi ហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះដោយនឹងចំណាយអស់ថវិកា $16,000,000លោក Harrison White និពន្ធនយោសារព័ត៌មាន Cambodia Investment Review បាននិយាយថាអ្វីជាច្រើនទៀតត្រូវបានគ្រោងឡើងសម្រាប់តំបន់នេះហើយការសាងសង់បន្ថែមអាចមានរហូតដល់ឆ្នាំ2040លោកថ្លែងដូចនេះថា
As the project goes along we're expectingpopulation grow with 160,000 as well as 330,000 jobs as well as many more maybe even
ស្របពេលដែលគម្រោងកំពុងដំណើរការទៅមុខយើងរំពឹងថាចំនួនប្រជាជននឹងកើនឡើង 160,000 នាក់ ក៏ដូចជាការងារចំនួន 330,000 ផងដែរហើយអ្នកទេសចររហូតដល់3លាននាក់អាចនឹងមកទស្សនាតំបន់នេះ
ផ្លូវលបឿនលឿនតម្លៃ2500លានដុល្លារក្រមហិរញ្ញប្រទានរបស់ចិនដែលភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការហើយផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតក៏ត្រូវបានគ្រោងឡើងផងដែរដែលនឹងភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមស្របជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវដែកលបឿនលឿនដែលនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលបាននិយាយថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន150ដែលមានតម្លៃប្រហែល30,000,000 ដុល្លារត្រូវបានចាត់ជាអាទិភាពករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាគឺមានត្រឹមតែ27,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរងការរឹតបន្តឹងជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណែកឯសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចពោលគឺមានចំនួនជិត500នាក់ស្មើជាង 9% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់នៅកម្ពុជា។នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA អ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងអសវត្ថភាពសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលចាស
ូមជម្រាបសួរ
ញញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាសារព័ត៌មានជាវិស័យមួយដែលមានស្ត្រីចូលរួមនឹងជិត500នាក់ពោលគឺជាង 9% នៃអ្នកសារព័ត៌មានសរុបហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជិត500នាក់នោះភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យទៀតមិនសូវមានអ្នកចេញយកព័ត៌មាននោះទេតើអ្នកស្រីគិតថាមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមតិចបែបនេះចា៎ហើយអ្នកស្រីគិតថាបើសិនជាមានស្ត្រីច្រើនចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមយើងចា៎
ប្រជាជនខ្មែរយើងជាង 52% ជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកកសែតបន្តិចមួយនឹងមានថាតែ500នាក់មែនណាក្នុង500នាក់អ្នកធ្វើព័ត៌មាននឹងតិចទៀតមានតែស្ត្រីនឹងឯងគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីច្រើនជាងពីយើងធ្លាប់ពោះធំយើងដឹងថាតើពោះធំពិបាកអីខ្លះត្រូវការអីខ្លះមែនណាគាត់និយាយមកចេញដូច្នេះបើសិនណាស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1គាត់អាចចូលចិត្តសរសេរពីស្ត្រីហើយកាលណាសរសេរច្រើនពីរឿងស្ត្រីសាធារណជនយល់ដឹងពីរឿងស្ត្រីនឹងច្រើនហើយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏យល់ច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្រើនសភាយល់ច្រើនកាលណាដឹងពីបញ្ហាស្ត្រីច្រើនអាចគាត់ធ្វើសេវាកម្មដល់ស្ត្រីនឹងបានកាន់តែច្រើនឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិស្ត្រីកាន់តែច្រើនកាលណាខ្វះអ្នកខ្សែស្រីព័ត៌មាននឹងវាអត់មានតុល្យភាពវានៅតិចភ័យដល់ពេលព័ត៌មានតិចការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តិចដែរក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចខាងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពល្អនិងមានអ្នកខ្សែស្រីច្រើនជាងមុនណាក្រុមគ្រួសារក៏មិនជារារាំងដល់គាត់ដែរបើដឹងថាគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ណាគឺសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺបញ្ហាចម្បងដែលរារាំងស្ត្រីមិនចង់ឲ្យចូលក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះគិតថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានណាមើលកូនចៅឪពុកម្ដាយហើយសិនណាទៅចូលទុនធនាគារក៏មានបញ្ហានឹងដូចគ្នាចាដូចនេះគ្នាគ្នាប្រហែលសម្រាប់ស្ត្រីចា
ចាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំនោះចា ហើយការលំបាកទាំងនោះអ្នកស្រីដែរធ្លាប់គិតឬក៏នឹកស្មានថាអាចជួបការលំបាកបែបនេះដែរឬទេចា៎
ចា៎ការលំបាកមានច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការសហជីវជាតិធ្លាប់ធ្វើការជានាយិកាអង្គការផ្សេងក៏ប៉ុន្តែការងារជានាយិការបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ថាប័នកម្ពុជាមានន័យថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងការលំបាកខ្លាំងជាច្រើនមែនតើការលំបាកខ្លះគឺថាយើងបានគិតទុកពីមុនថាពេលដែលយើងចូលហើយការងារខ្លះគឺយើងអត់ស្មានដល់សោះហើយមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើលំបាកច្រើនហើយដោយសារខ្វះអ្នកនឹងដែរនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាការលំបាកទាំងអស់នោះជាពិសេសដូចជាការរកលុយយើងដឹងថាលំបាកមុនពេលយើងចូលការងារលំបាកមួយទៀតគឺការធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យបានព័ត៌មាននោះទាន់ពេលហើយមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានអីណាអានឹងដែលជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសរសេរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនឹងព្យាក្រឹតយកព័ត៌មានពិតផ្សាយរឿងពិតឲ្យពេលខ្លះយើងបុគ្គលិកមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានហេតុការណ៍ច្រើនកើតឡើងណាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាការធ្វើរបាយការណ៍យើងពិបាកបុគ្គលិកតិចនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានមួយទៀតពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបប្រពៃណីទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលតាមអនឡាញតាមអីហើយស្អីដែលខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទុកគឺការដែលយើងមិនមានហ្វេកង់ខ្លួនឯងយើងត្រូវជួលគេប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រពៃណីនេះបន្តិចខូចហើយថ្លៃក្នុងការជួសជុលអានឹងដែលខ្ញុំមិនគិតថាពិបាកមុនពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ពេលចូលនឹងថាពិបាក
អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបហើយដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទៀតអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រឈមនឹងការលំបាកទាំងនោះចា៎
យើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទី1គឺក្រុមគ្រួសារអត់ព្រមចង់ឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីទេព្រោះគេយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ហើយពិបាកទៅដើរឆ្ងាយសុខភាពអីសពបែបយ៉ាងផងហើយនៅតាមអនឡាញអ្នកកសែតស្រីត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយបៀតបៀនច្រើនមែនទែនតែជាខ្ទង់ 70% គាត់ប្រាប់ថាត្រូវបានគេបៀតបៀននៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងហើយបានអត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានទេហើយពេលគាត់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់នៅជួបឧបសគ្គទៀតស្ត្រីដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរខ្លាំងណាស់គាត់ពុះពៀរប្រឆាំងជាមួយគ្រួសារទី1ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តការងារដែលគាត់ចង់បានទី2ពេលគាត់ចូលមកក្នុងវិស័យព័ត៌មានហើយហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីរឿងការបំពៀនមិនត្រូវគេឲ្យតម្លៃឲ្យធ្វើព័ត៌មានណាដែលតូចតាចមិនសំខាន់ទីមិនសូវបានទទួលការងារជាអ្នកមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នតែមានការរើសអើងឬគាត់ថាពេលគាត់ពោះធំទៅគេដេញចេញពីស្ថាប័នហើយគ្មានការទូទាត់ទៅជួយដល់គាត់ហើយមានការបំពេញផ្លូវភេទពីគ្នាឯងឬក៏ពេលទៅយកព័ត៌មានទៅបានទៅជ្រៀតគេប៉ះគេលូកគេចាប់អីអីចឹងទៅលើកលែងឯកជនណាអានឹងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់គាត់ដែរពេលខ្លះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដល់ពីរឿងសុខភាពអីជាដើមអានឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយបានសមាគមស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជួយបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រាប់ពីសុខទុក្ខគ្នាទៅតែមកជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបើគាត់ត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់យើងមេធាវីជួយបើគាត់ត្រូវការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តបន្តឲ្យភាពតាមតឹងនេះយើងរកអ្នកចិត្តវិទ្យាជួយគាត់ហើយគាត់មានប្រជុំរាល់ខែជជែកគ្នាហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់ថ្ងៃក្រោយទៅទី1ឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មាន
តាមរយៈបទពិសោធន៍ការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីគិតថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើនតើត្រូវមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថា យើងត្រូវចាប់ដើមពីថ្នាក់ទូទៅបង្រៀនឲ្យសិស្សយល់ពីរឿងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ឃើញថាកាលណាមានព័ត៌មានគឺជួយអភិវឌ្ឍទាំងខ្លួនយើងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមពោះបើសិនណាដឹងព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវបើគាត់យល់ឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយមានសុខភាពគាត់នឹងចូលហើយប៉ុន្តែឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរឿងតាំងពីទូទៅទៅកុំឲ្យយើងចាំរហូតដល់គាត់ធំហើយពិបាកដែរគាត់អត់យល់គាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានហើយផ្ដំទាទូអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជួនកាលឯកជនអ្នករស់ស៊ីប្រៃឈើអ្នករស់ស៊ីនិសាទខុសច្បាប់ពីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានតែដែរហើយអញ្ចឹងឲ្យថាការពារសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាកត្តាសំខាន់ហើយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការអប់រំជា training ជាអីឲ្យគាត់ទៅណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បាក់ទទួលព័ត៌មានយើងឃើញអ្នកកសែតបញ្ហាមួយដែរដែលប្រាក់គឺសុំសម្ភារប្រភពខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានឲ្យសម្ភារឬសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាអត់បានទាន់ពេលឬក៏មិនបានតែម្ដងហើយបើសិនណាជាឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអនុម័តបានឆាប់រហ័សល្អជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរអ្នកខ្សែខ្លះគាត់ថាខលទៅសុំសម្ភារ4-10ដងអត់បានអញ្ចឹងគាត់អស់ទឹកចិត្តគាត់រៀងដូចខ្ជិលលែងចាំសរសេរពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងណាចាហើយបញ្ហាមួយហ្នឹងមកគាត់ខលឲ្យអត់ខលឲ្យអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនណាមានច្បាប់មួយថាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកខ្សែក្នុងរយៈពេលកំណត់ដល់ខ្លីមួយនៅពេលដែលមានការស្នើសុំបើសិនណាមានច្បាប់ហ្នឹងចេញអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរមួយទៀតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គួរមានការអនុវត្តច្បាប់សារព័ត៌មានបើមានខុសត្រូវអីមិនជៀសពីខុសមិនរួចទេអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយលោតអញ្ចឹងតែមានខុសតែមានច្រឡំអីខ្លះហើយណាមួយការងារបន្តនៃទនសភាពការទៀតណាដូច្នេះឲ្យមានការអត់អោនការយល់គ្នាគឺថាឲ្យគាត់ខុសឯងគាត់កែលម្អកុំឲ្យមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏មានទោសផ្នែកព្រំតនណាចាឲ្យគាត់កែលម្អទៅបើគាត់មិនធ្វើនឹងចាំចាប់វិធានការបន្ថែមទៀតនឹងដែលសំខាន
់នៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតើអ្នកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងច្រើនហើយមុនបោះឆ្នោតក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរដោយសារមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការដកអញ្ញាប័ណ្ណអីចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកំណត់សេរីភាពខ្លួនឯងទៅទៀតដើម្បីសុខភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្មែរយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់សេរីភាពធ្វើព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីកែប្រែសង្គមមួយគឺថាគួរមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យអ្នកតែងច្បាប់គាត់អាចឆ្លុះប្រចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមានព័ត៌មានដែលគាត់អាចឆ្លុះប្រចាំងប្រជាជនអញ្ចឹងដែរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឥឡូវនេះយើងនៅមានដែនកំណត់នឹងស្អីដែលខ្ញុំយល់ឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងទៅចាប់ផ្ដើមដែរប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅខ្ចីដែរណាដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាបានដូចប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអីទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើគឺយើងកុំជន់ដានចាស់អាណាដែលគេល្អយើងធ្វើតាមគេទៅវាលឿនជាងផ្លូវកាត់ទៅណាលុះត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចទទួលព័ត៌មានពីមកប្រភពបានយើងត្រូវយកព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បានហើយបើសិនណាយើងបិទផ្នែកមួយបើកផ្នែកមួយដូច្នេះព័ត៌មានហ្នឹងវាលំអៀងវាបាសមកខាងដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃណាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមការគេស្រាវជ្រាវណាប្រទេសនោះមិនអត់អាហារញ៉ាំទេហើយប្រទេសនោះមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមានការគាបសង្កត់តិចជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចយើងតែជំនាន់ពលពតអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញតែមកព្រិចភ្នែកប្រមាណឆ្នាំប្រជាជនត្រូវបានសម្លាប់ជាង3លានអ្នកអាហ្នឹងដែលជាសំខាន់ណាបើសិនណាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ អាចមានអន្តរាគមន៍តាន់ពេលបានហើយយើងឃើញប្រទេសដែលគៀបសង្កត់គឺប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងហើយយើងឃើញយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមានរឿងកើតឡើងច្រើនផ្ទុះខ្លាំងហ្មងបើប្រទេសគេមានសេរីភាពសារព័ត៌មានរឿងអីតូចតាចកើតឡើងគេអាចដោះស្រាយបានភ្លាមខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយ
បើសិនជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអូសអនឡាញបែបនេះទៀតតើអាចគំរាមកំហែងដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះដល់កម្រិតណាដែរទៅចាជាពិសេសអ្នកបម្រើការងារជាស្ត្រីហើយអ្នកស្រីគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននេះដែរឬទេចា
យើងឃើញសារភាពសុខថ្ងៃណា DMC មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មើលមានតែ 7% នៃសិស្សចេញពីសាលាសារព័ត៌មាននេះដែលគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានណាសារភាពភ័យខ្លាចប្រាក់ខែក៏មិនទៀងទាត់ហើយដូច្នេះគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកតំណាងអីនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងវិញខ្ញុំគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកផ្សាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនយោបាយมันជាបញ្ហាទេមានសេរីភាពក្នុងការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយយើងនៅតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនណាភាពតឹងរឹងនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្រីដែរដោយសារគាត់ភ័យពីសុវត្ថិភាពភ័យជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកខ្សែទៅប៉ះពាល់ដល់កូនសិស្សដែលកំពុងរៀនហ្នឹងក៏គាត់លែងចង់ធ្វើជាអ្នកខ្សែនឹងដែលសំខាន់ណាចាបើគាត់ទៅរៀនការរឿងអីផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងក្រៅពីនយោបាយมันជាបញ្ហាអីទេបើសិនណាជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការកំណត់ឬមានការតឹងតែងគឺអ្នកស្ដាប់របស់យើងគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវកាលណាយើងបានព័ត៌មានខុសយើងវិភាគខុសធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសអានឹងដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះគោលការណ៍សំខាន
់តើអ្នកស្រីមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញដោយផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះទាំងការបង្កើតសារព័ត៌មានបង្កើតខ្លឹមសារហើយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានទោសពេកអីទេប៉ុន្តែត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការកែលម្អឲ្យអាចទទួលព័ត៌មានបានជាពិសេសពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅតាមសេចក្តីត្រូវការឬតាមការស្នើសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការដោយសេរីដោយមានភាពភិតភ័យក្នុងស្អីដែលយល់ឃើញថាជាទស្សនវិស័យថ្ងៃមុខហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងជាសំខាន់ហើយនឹងមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានហើយនឹងមានច្បាប់ណាដែលហាមប្រាមឬក៏ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានមិនមានច្បាប់ណាដែលធ្វើ censorship លើអ្នកសារព័ត៌មានន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីអង្គចន្ទថលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.